Euskadi Irratia.
Eta solasean hasi behar dugu 6:28 direnean gaur, Aitor Urresti, gure solaskidetako bat, arratsaldeon Aitor.
Arratsaldeon bai.
Bilboko estudioetan dago bera, eta Ander Errasti berriz, Bartzelonan, arratsaldeon Ander.
Arratsaldeon, bona tarda bai.
Eta Nafarroako Casa de Herrian badakizue, atzo zer nolako albistea izan genuen, hiru hildako, bi familien arteko liskarra, gaur dolua, eta ezin egona, zegoen mila biztanle dituen herri horretan, ez dakit zuek nola baiteko gogoeta egin ote duzuen gertakari horren arira?
Bueno, bai, esan ez da erraza honelako gosa gertatzen diranean gogoetari gehikia, ez? Azken finean, bueno, pertsona batzuk ez dakit hamen gatilloa oso azkar daukien edo segertatzen da, baina nik segulan ez dut ulertzen zelatan gatazka bat konpontzeko eskopeta batekin junbersaran baitzeikera eta alana amaitzeko, ez? Niri behintzat ez diat buruan sartzen ez da be.
Uh-huh. Zuri Ander?
Bai, ni bat nator, ez? Biolentzia beti da nolait bauka irrazionalidade puntu hori, ez? Biolentziaren errekurtsoak, baina hori horrela izan da nik kasu honekiko, ba, bi elementu azpimarratuko nituzke, batetik armen erabilera, ba, egia da, gurean ez dela zabaldua dagoen zerbait, baina bueno, agerikoa da horrelako kasuak ikusten ditugunean, eta egun hauetan beste hainbat ikusi ditugu ere, ba hor badagoela nolaiteko, ba, bueno, kudeatu beharko litzateken zerbait, ez? Nola posible, ba, armen erabilera, ba, erain, bueno, askean edo, bueno, kontrol gabean erabili gertatzea, ez? Eta gero bestetik, bigarren gogoeta, ba, bueno, notizietan eta berrietan azpimarratu da, ba, gertakarian parte hartu duten pertsonen etnia, eta, bueno, nik uste kasu hauetan kontuan direkin ibili behar dela, dagoeneko nahiko aurre iritzi dauzka edo jasaten dituzten etniei buruz ari gara, kasu honetan naste ez baldin banaiz izitu familia bat zen, eta beraz, ba, kontu handirekin tratatu beharreko gaia, ba, hori, esan dudan bezala, aurre iritziak, ba, ez elikatzeko, ez, aregia.
Bai, indarkeria matxista tartean ote dagoen momentu honetan, hori ere ikerketak argituko duen kontu bada, baina tentu handiz ari dira baita ere ikerketa egiten ari diren Nafarroako Foruzaingoa eta Guardia Zibila, ba, gauzak ondo ikertu eta argituta izan aurretik ez dutelako iritzirik emanei. Behintzat, hiru bai. Atxilotuak Iruñean daude, eta ostiralera eramango dituzte epailearen aurrera. Ander, iruditu zait zerbait izan nahi zenuela?
Bai, gero, erasteko beste puntu bat bai izango litzateke, ba, gurean bizi izan dugun biolentzia historia ostean, ba, nik uste pozgarria dela behintzat gizarteak horrelako kasua gertatzen direnean harriduraz agertzea, ez? Horrek esan nahi du ez gaudela ohituta, behintzat denbora batetik onera horrelako biolentzia kasuak ikustera, eta beraz, zerbait positiboa azpimarratzeagatik, ba, hori esango nuke, ez? Nola gizartean nolako sentsazio, ba, bueno, harridura sentsazioa sortzen duen, ba, horrelako biolentzia kasuak ikusten ditu. Mm-hmm.
Bueno, ba, gauza baikorretaragoa joan gaitezen, izan ere beste kontu bat ere aipatu behar dugu, eta da klimatoia. Izan ere klimatoia antolatu dute Aitor?
Bai.
Zure
gure eskola,
zure eskolako bai. Ikasleek, ez?
Ez bakarrik. Izatez, bai, nolabait bada, ba, bueno, atez be zuzendaritzatik eta torreneko zerbait, bueno, ia da, dala, bueno, pizkat zentratzeko, uh-huh. Eibarren dagoneko Gipuzkoako Ingenieritza Eskolaz hitz egiten ari gara, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, eta bertan energia berriztagarrien gradua ematen da. Gradu honetan, ba, bueno, argi dago klimarekin eta ingurugiroarekin nahiko erlazio dokala, orduan, bi erakunde etorri ziren guregana, alde batetik Funds Project, hemen Bilbioko, ba, bueno, enpresa bat ari dala nolabait ekintzaietzan inguruan, ba, lana egiten eta gauzak sustatu nahian gazteen artean, eta bestalde Europar sare bat dala klimaren aldeko ekoekintzaileak, eta beraik proposamen hau daukate, hainbat lekuetan egin dute, eta ikusi zuten, ba, bueno, guretzat baiterea proposa izango litzategela, ez? Honetan, asteburu oso baten, bueno, gure ikasleak, eta baitere, nolabait, jende gaztea, kliman inguruan, eta interesatuta dagola, eta hortze baita ere, arlor horretan, ba, nolabaiteko enpresak sortzeko berritzaileak diranak, eta, ba, bueno, grina edo dauzkatenak, ez? Hildo horretatik asteburu oso bat hainbat enpresa eta erakundeek proposatutako, ba, bueno, erronka batzuei nolaiteko irtenbide berritzaileak bilatu behar dituzte, eta bueno, gero ba, bueno, onenak sarituak izaten dira, eta guzti honetan gainera, aipatu beharra, Eibarko udalak baita ere, ba, bueno, sostengu itzela eman dauala, eta benetan, bultzada garrantzitsua.
Aldaketa klimatikoaren evidentziak bistakoak dira eta bueno, ikusten dut ikasleek ere ekintzailetza horretan parte hartzeko asmoa ere badaukatela. Urriaren 5 eta 7an izango da hau?
5tik 7ra. Bai, bai. Asteburu osoko lana da, taldeka egingo dutela, saiatuko gara ba lan talde anitzak baita ere sortzen, erronka desberdinei ikuspegi desberdinetatik baita ere ba irtenbideak bilatzeko.
Eibarren bezala Europako beste leku askotan ere egingo da ekimen hau, ez, Aitor?
Bai, bai, momentu saipatu behar Euskadien hau izan litzatekeela egiten daneko bigarrena, pasan urtean Donostin egin zan Donostiko Impact Hub-en inguruan, Tabakaleran dagozanak, batez be likadura burujabetzan inguruan, badirudi aurten baita ere ekitaldiren bat egingo dutela, baina zerbait txikiagoa izango da, uste dut ez dogoratzen noin urrin erdiran, zedu azarorako izango tedan, baina momentu zalan formatu honetan asteburu osokua eta pizkat zabalagoa, segur landuko eguna izango da klima aldaketa honen ba, bueno, arintze eta adaptazioen inguruko gauzak, baina baita ere trantzizio energetikoa, kutsadura, trantzizio ekologikoa, mugikortasun sostengarria, erronkak esbarru desberdinetatik datoz, eta bueno, nik uste gauza politiak irtengo dirala.
Bueno, badakizue, gaur egun pinuekin eta pinuak gure insignisak hartu dituen ontxoarekin gaudela erabat kezkatuta, eta hori ere aldaketa klimatik hori egozten diote, Ander, zerbait egin beharko dugu guztiok, ez bakarrik Eibarko ingenieritza eskolako ikaslek, besteok ere zerbait egin beharko dugu.
Bai, nik egia esan ekimen hau ikusten da lehenengo eta behin, ba, Aitor zorion du ez, benetan ekimenako zuitxura hona dauka, eta nik hiru elementu azpimarratuko nituzke, eta ez da pelota egitearen, baina bai esango nuke alde batetik, bueno, benetan ikusi dudanetik gustatu zaidala dimentsio munizipal hori ez, azkenean niretako eredugarria izan zen Trumpek erabakizuenean Pariseko akordiotik irtetea, nola estatu batuetako hainbat irik esan zuten, ba, gu hiri bezala, akordio horretan mantentzeko asmoa agertzen dugu, ez? Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Azkenean estatu nazioak hainbat interesei erantzuten diete askotan aurrean dauzkagun erronkekin zer ikusi handirik ez dutenak, eta beraz, ba, hiriek hor burujabetza prozesu hori egitea eta nolabait dauzkagun erronka globalei hasteko aldaketa klimatikoa, ba, bueno, ekimen hauek sustatzea eta garatzea, ba, fundamentala iruditzen zait. Gero bigarrena dimentsio transnazionala. Azkenean egia da hiriak lokalak direla eta beraz tokian tokiko arazoi erantzuna baten dietela, baina aldi berean nolabait sare transnazional bateko parte izatea ekimenak ba ematen dio ere nolabait ba elementu aman komunak identifikatzeko aukera. Eta gero hirugarrena benetan gustatu zaidana eta guk Bartzelonak unibertsian beste esparru batean, baina baita ere nahiko erronka globala den esparru batean, bueno, gizartearen heldutzearen esparruan, ba, aplikatzen ditugun metodologietan, ba, ikusi dut elementu komun bat zegoela, eta da, kokreazioa, ez, hau da, nolabait, irtenbideak proposatzea, benetan, bueno, afektatuak izango diren pertsonekin batera, edo behintzat, nolabait, bueno, da, errealidade hori, edo arazo hori, edo kasuistika hori bizi duten pertsonekin batera, kasu honetan, ikasleak, gazteak, jende gazteak, hiriko jendea, eta nik uste dut, ba, hiru elementu horiek, esparru munizipaletikan aurre egitea erazo globalei, perspektiba transnazionala edukitzea eta konponbide bilaketan nolabait eragilez gain ba, arazoa jasango duten pertsonekin bat ba, kontutan edukitzea da intzakotat edukitzea euren ikuspegia ba hiru elementu fundamentala direla halako arazoei aurre egiteko eta beraz ba, berriz ere zorionak Aitorri.
Esan dezagun, Aitor, hola, sari moduko batzuk ere izango direla, eta Europako hiri ezberdinetan sari hori irabazten duten gazteek izango dutela aukera, Polonian, abenduan, nazio batuek klimaren inguruan izango duten goibilera horretara, beraz, adituekin eta egoteko benetako aukera izango dute saria lortzen dutenek.
Bai, bueno, aipatu behar hori da, hainbat sari desberdin aurre ikusten dirala, Poloniako ez da horren erraza, ze azken finean, bueno, hiri desberdinen artean baita ere beste nolabaiteko kompetizio bat sortzen da hortarako, ez dira herrialde guztikoa juten, mm-hmm. baina momentuz bai argi daukaguna da Madrilen konaman dela, estatu mailean inguru giroan inguruko ekitaldirik garrantzitsuenetako bat, bertan aklimari esker, inguru giroko Euskadiko enpresen klusterra dana, bertako estanean baita ere lortutako proposamenak eta aurkesteko eukiko dugula, nola joko lehen pausu bezala, ez? Gero ikusiko da hortik aurrera jarraitzen ote dugun puntuak nola baita irabazten, baita ere Poloniera junalizateko, ez? Orduan hori ja etorkizunean dago.
Bueno, hori lehiaren barruan.
Hori da. Baita ere aipatzea, naiz eta Ibarko eskolatik antolatzen dugun, hau irekita dago Euskal Herriko gazte guztientzat, mm-hmm. hor 20-25 urteko tartean dausanak eta berdin da hau karreran azkenengo kurtzotan egotia edo master baten edo lanbide ziketan dagozanak baita ere, bakotzak bere aportazioa egiteko aukera ukilizke eta egin beharreko gauza bakarra da web horrian sartzia, mm-hmm. klimatoneibar.org eta bertatik izena ematea. Nik uste nahiko ekitaldi interesgarria dela, ez bakarrik nik proposatu dalako edo ni nagola kortze lania, mm-hmm. baizik eta proposatu zigutenetik hasieratik nahiko argi ikusi genun hemendik gauza asko egin daitezkela, Enderrek aipatu bezala gainera, hori tokian tokiko ekintzak sustatu.
Mm-hmm. Bueno, guk ere interesgarria jo dugu eta horregatik eskaini diogu tartetxo bat mentxe gure solasaldian. Beste kontu bat ere badaukago gaur mai gainean jartzeko, izan ere Donostiak aukeratu du dagoeneko gure esku dagok sustatuta egiten ari diren galdaketa hoietarako ze galdera egingo zaion herritarre.
Nahi alduzu Euskal Herritarrok geure etorkizun politikoa, geure kabuz eta aske erabakitzea? 34 hautesleku zabalduko ditugu hiriko auzo guztietan. Kontuan izan da Igeldon eta Zubietan dagoeneko egin dutela galdeketa.
Ander, Donostiarra izanik, ez dakit galdera ikusita ote zen neukan, nahi alduzu Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa geure kabuz eta aske erabakitzea? Hori da Donostiarrek aukeratu duten galdera, hilaren 18an, azaroaren 18an erantzuteko eta hauxe izango da hirietan aurrenekoa galdaketa egiten duena, Ander.
Bai, eta ikusteke dago lortuko ote duen gure esku dago, jendearen partaidetza, baina behintzat galdera egisteko prozesuan, jendearen ekarpenak kontutan edukizan, nik uste hori fundamentala dela, galderari dagokionez, galdera txukuna edo egokia iruditzen zait, eta gainera gustatzen zait ez dela inbeste independentziaren inguruan aldezkari, baizik eta jendeak erabakitzea nahi ote dugun edo ez dugun nahi, ez? Eta nik uste hori importantea dela, eta gero, azpimarratzearen gure esku dagoren dinamikaren hainbat elementu, lehenik eta hain, nik benetan positiboa ikusten dudana da, geure herrian nolabait buru jabetzaren, autodeterminazioaren edo lurraldetasunaren inguruan eduki ditugun gatazken ostean, gure esku dago egiten ari den lana, benetan lan importantea iruditzen zait pedagogiaren ikuspegitik, ez? Hau da, jendeak ikusi dezala, zer esan nahi duen erabakitzeko eskubideak, zertaz ari garen, zertaz ez garen ari, nik uste horiek elementu importanteak direla, eta lasaitasunez eztabaidatzea eta gatozen tokitik etorrita, nolabait esparru demokratiko hutsean sartzea gai hau, benetan fundamentala iruditzen zait, eta zentzu horretan zoriontzeko modukoak. Gero, zenbaten ainoko arrakasta edukiko duen, nik hau beti esan ohi dut, eta nahiko argi daukat, halako ekimenak oso garrantzitsuak dira, gizarte zibila fundamentala da edozein herriren etorkizuna eraikitzeko, baina egia da, ondoren erabakiak hartzeko esparrua edo eremua erakundeak direla, eta beraz, hor ez dakit zenbateraino Euskal Herrian, edo kasu honetan Euskal Autonomi Erkidegoan, oreka hori oraindik topatu ote den, edo bidean gauden, ze azken finean galdeketa hau egiten ari den une berean, estatus berriaren prozesuaren aurrera dizua, orduan ikusi beharko da, biak nola lortzen diren, nolabait bateratzea. Eta gero, hirugarren elementua, eta bizkor azpimarratzeko, nik uste, buru jabetzaren inguruan hitz egiten dugunean, garrantzitsua dela edukietaz hornitzea eztabaida, ez? Eta adibidez, gaur ikusi dugu, inputatu dutela Rusia Espainol, izan zela urriaren bateko galdeketan Bartzelonan gomazko pelota batek begia kendu zion pertsona, eta ez da gitzerratik inputatu duten, eta hori ez da kontua, baina bai esan nahi dut, azkenean Katalunian erabaki zen bere garaian hemen gomazko pelotak ez zirela gehiago erabiliko, eta hala ere Guardia Zibila eta Polizia Nazionala etorri zirenean, ba erabili zituzten, ez? Han ikuset hori dela buru jabetza. Estatu izan, edo ez izan, edo independente izan, eta hau, seguro hain doa larrainarekin beste egun batean, ez da daiatzen jarraitzeko aukera edukiko dugula, ez? Baina fundamentala dela edukiak, eta kasu honetan, ba, bueno, nik uste eta gerikoa dela, estatuko lurralde batzuen artean, eta estatuarekin, ba, gatazka dagoela, eta buru jabetza ez dela, benetan, respetatu.
Aitor, Bilbon, bai. Bilbon galdaketarik izango ote da inoiz?
Ba, momentuz nik uste dut ez dala aurre ikusten, ez? Bilbo mugimendua behintzat azkenengotan egia da halako mugimendu masiboak egiten diranean Euskal Herriko maila osoan bai horrek bultzat suposatzen dauala, baina egunerokoan ez, nik ez dut ikusten horren mugimendu sendoa danik, ez? Egia da honelako galdeketak eta berriz be hasten direnean eta Donosti hasten danean eta agian berriz ere mugimendua sustatu nolabait piztu liteke eta agian ba martxan jartzen da eta Bilbo baita ere batzen da. Ikusi behar, ez? Ikusi behar zen ikuste dut Bilbon indarrak nahiko desberdinak dirala. Eta Bilboko EAJ ez dut ikusten une honetan honelako mugimendu batekin bat egiteko kapazitatearekin edo nahiarekin eta pentsatu behar dugu hauteskundetan behintzat, boska gehien lortzen dituneko alderdia dela gainera distantzian, ez? Kalderarekiko nik uste dut baita ere interesgarria dela galdera oso oso argia dela, beste honelako prozesutan normalean galdera oso korapilotzua dela, gauzak ez dauz argi, eta nik uste dut galdera kasunetan oso garbia dela eta oso zabala, eta hori baita ere interesgarria da, ez? Andarrek aipatu bezala, hemen ez da bakarrik independentzia hitz egiten, baizik eta orokorrean burujabetasunari buruz, eta hortze beste hainbat lan esparru eta hildo desberdin sartzen dira, eta nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Azken finean, burujabetasunaren inguruan hitz egiten dugunean gaur egun seri buruz hitz egiten ari gara, batez be Europar batasune barruan da gaudenean, mundu globalizatu baten, jabetza gauza asko dira, ez? Bakarrik baitere energian, industrian, kontsumitzen dutuneko produktuetan, elikaduran, hortze gauza asko dagoz, eta nik uste prozesu eta biharresteko oso galdera interesgarria dela proposatutakoa.
Bueno, hain zuzen ere gogorazten didate oraintxe gure WhatsApparen bitartez, 688-666-000 WhatsApparen bitartez, azoraren 15ean galdera egingo duten herrien artean Irun ere badagoela, eta Irun ere iria dela, eta arrazoi duen zule honek, beraz, barkatu, eta hori, ez da Donostian bakarrik egingo galdek eta hori, baina hori ere aipatu beharreko kontua da. Aitor, Anderrek, zer esan, bai Ander esan?
Ez barkatu.
Ez, hain zuzen ere, Anderrek jarri du mai gainean gaur inputatu egin dutela begia galdu zuen persona, urriaren lehenean. Horren testu inguruan badaukazu zerbait esateko, Aitor?
Galdera, lehenengo galdera izan litzateke zergaitik, ez? Ontze Anderrek aipatutakoan enteratu naz, eta benetan hau zabelik, ez? Bere garaian Bartzelonako...
Ikertuta daude, bera ez ezik, baita beste 13 Polizia Nazional ere, egun hartako kargak izan zirela eta, baina tira, begia galdu zuen persona ere bai.
Bai, bere garaian hori gertatu izan zanean, nik bintzat nahiko kritikatu neban, pelotak erabiltzea, ez? Katalunian argi zegoen hori guztiz derrigortu, debekatuta zegola, eta oso abalik gelditu nintzen, batez be, horren inguruan, estatu mailan ezer esan etzalako, ez? Nik uste autonomia batera soazenean, batez be, onelako une kritiko baten, olako gauzak nolabait mantendu behar dirala, edo behintzat, mantentzen ez baituzu, dala nolabait esateko koloniako ikuspegia daukazula, ez? Zure kolonietan, zure legeek indargiago daukatela bertakoak baino, orduan, kasu honetan, ni bintzat, ausabali gertitu nintzen, zizatez Katalunian, azken urteetan, honekiko asko hitz egin da, gauza asko egin dira, gertakariak itzelak izan dira, eta barriz be, berriz be, gertatu izan zan, naiz eta lege bat egon, lege autonomikoa, ez? Ikusi behar zenolako ibilbidea okan imputazio honek, eta imputazioa zergaitik dan edo ez, dan hori, aurrera argitzen danean ikusi behar, ez? Baina azkenean, ez da nahiko kezkagarria da nolabait pilotazua zuk hartu eta gainera zu imputatu izatia, ez? Ez dut ulertzen uniontan.
Mm-hmm. Bai, nik zerbait eranstearen eta pixka Aitorrek zioenaren arira, nik uste toka, olako kasuek agerian utzen dutela eta berdintzait gomazko pelotak erabiltzea debekatua egotea, edo ikusi du, aurreko astean ikusi genuen ere, nola orain estatuko gobernuak erabaki duen, Osasun Unibertsaleko sarrera legea auzitegi konstituzionaletik aterako duela, Katalunian onartu zen legea aterako duela, estatuan lege berdina onartuko delako, ez? Eta orduan, badirudi nola bait, estandar demokratiko eta giza eskubide eta eskubide zibil eta politikoen estandarrak estatuak bakarrik igo ditzatela eta autonomia erkidegoek behintzat aldizez. Eta nik horri egia esan, ez diot zentzu askorik ikusten eta pixat leheno aipatzen genuen buru jabetzaren kontu horrekin lotuta, nik uste etor estatuak gogoeta ondo dago Euskadi mailan gizarteratzea eta egitea, ezinbestekoa da Euskal Herritarrek euren estandarrak zeintzuk izan behar diren erabakitzea, baina estatuan ere gogoeta egin beharko litzateke nolako estatu eredua nahi duen, ze horrelako gauzak gertatzeak ez dauka zentzu askorik.
Bueno, segundu batzuk geratzen zaizkigu, gaur Jaurlaritzaren migrazio plana, erronkak nola ikusten dituzten, horri buruz ere hitz egin nahi nuen zuekin, baina badakizu zer gertatzen den, minutuak aurrera joaten direla eta gu denborari gabe geratzen garela, baina ziur naiz migrazioari buruz hitz egiteko aukera gehiago izango dugula lan urtean zehar, gaur ere Europako 28ek aztergai hori dutelako bilera informalean Salzburgon, eta hemendik aurrera ere gaiari buruz hitz egiteko aztergai bat baino gehiago jarriko digutelako mai gainean. Gaurkoz, Ander Errasti eta Aitor Urresti, eskerrik asko, arratsalde ona izan eta datorren astera arte.
Arratsalde on bai.
Mil esker.